มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาศึกษากันต่อกับพระธรรมเฮบรูบทที่1ข้อ4บอกว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือเหล่าทูตสวรรค์มากนักหรือว่าพระองค์ทรงพระนามที่ประเสริฐกว่านามของทูตสวรรค์พระองค์ในที่นี้คือพระคริสต์ยิ่งใหญ่เหนือกว่าทูตสวรรค์ทูตสวรรค์นะครับเด่นในการรับใช้ของพวกเขาต่ออิสราเอลในพันธสัญญาเดิมทูตสวรรค์ได้มอบธรรมบัญญัติให้ในพระธรรมสดุดีบทที่68ข้อ17กิจการบทที่7ข้อ53กาลาเทียบทที่3ข้อ19ภาพของเครูปอยู่ที่ม่านในพระวิหารและมีเครูปทองคำที่พระที่นั่งกรุณาเราพบว่าผู้พยากรณ์อิสยาห์เห็นนิมิตของเซราฟิมและในหนังสือวิวรณ์เราพบว่าหลังจากที่คริสต์จักรออกไปจากโลกแล้วมีงานของการพิพากษาของทูตสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังในการพูดนะครับภารกิจของทูตสวรรค์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคริสต์จักรอาจจะมีบางคนบอกว่าเอ๊ะท่านแล้วคริสเตียนเนี่ยมีทูตสวรรค์ประจำตัวไม่ใช่หรือความคิดนี้มาจากไหนผมไม่คิดว่าเรามีทูตสวรรค์ประจำตัวบางคนพูดว่าแต่เราต้องมีทูตสวรรค์ประจำตัวก็มีคำถามนะครับเราเป็นบุตรของพระเจ้าหรือไม่ถ้าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่ในเราคือคริสเตียนพระองค์เป็นพระภาคที่สามของพระเจ้าคือพระเจ้านี่มีสามพระภาคใช่ไหมครับพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นพระภาคที่สามอยู่ในใจของคริสเตียนนะครับมีอะไรที่ทูตสวรรค์ประจำตัวทำได้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไม่ได้นี่คือประเด็นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกแล้วต้องระมัดระวังการพูดอาจจะเข้าใจผิดกันได้มีลัทธิถือผีต่างนะครับและมีผู้เขียนหลายคนเป็นนักวิชาการได้ศึกษาบอกว่าวิญญาณชั่วนำพวกเขาแต่พวกเขาเรียกวิญญาณชั่วนั้นว่าทูตสวรรค์ภารกิจของทูตสวรรค์ไม่ใช่สมัยนี้คริสเตียนไม่ต้องผ่านทูตสวรรค์เพื่อจะไปถึงพระเจ้าเพราะว่าคริสเตียนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในใจและมีพระคริสต์ผู้ซึ่งวิงวอนเพื่อเราหยุดคิดถึงทูตสวรรค์และจดจ่อที่พระคริสต์ในข้อ4นี้บอกนะครับพระองค์คือพระคริสต์ยิ่งใหญ่เหนือเหล่าทูตสวรรค์มากนักประโยคที่7ประโยคสุดท้ายที่บอกถึงความใหญ่ยิ่งของพระคริสต์นะครับคือการสรรเสริญสำหรับอนาคตพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือเหล่าทูตสวรรค์มากนักได้พูดถึงทูตสวรรค์ไปแล้วนะครับทูตสวรรค์เนี่ยหมายถึงอะไรทูตสวรรค์เนี่ยหมายถึงผู้ส่งข่าวและก็ไม่ได้มีความหมายอะไรอื่นอีกในพระคัมภีร์เราก็ทราบนะครับว่าทูตสวรรค์ทูตสวรรค์นมัสการพระคริสต์พวกทูตสวรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างนะครับเราพระคริสต์ก็เป็นพระเจ้าเหนือกว่าทูตสวรรค์ประโยคนี้บอกชัดเจนในพระธรรมเฮบรูนะครับในพระคัมภีร์พระทันสร้างสัญญาเดิมเนี่ยมีหลายคนเชื่อว่าบอกว่าพระคริสต์เป็นทูตสวรรค์เป็นทูตของพระเจ้าแต่ในพันธสัญญาใหม่ครับพระองค์เป็นมนุษย์และรับสภาพเป็นมนุษย์พระองค์ไม่ปรากฏเป็นทูตของพระเจ้าอีกต่อไปพระองค์เป็นมนุษย์คือพระคริสต์พระองค์เป็นบุตรมนุษย์ในตอนนี้นั่นคือการเน้นของหนังสือเฮบรูกับบุตรมนุษย์นั่นคือเป็นลูกของพระเจ้าเป็นพระเจ้าในฐานะพระบุตรเริ่มตั้งแต่ข้อ5นะครับมีการอ้างถึงพันธสัญญาเดิมติดต่อกันหลายข้อที่จริงมีการอ้าง7ครั้งแล้วก็มี6ครั้งที่มาจากพระธรรมสดุดีซึ่งอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมพระธรรมสดุดีได้บอกถึงพระคริสต์มากกว่าคนอื่นกล่าวสรรเสริญพระคริสต์นะครับเรามีภาพของพระคริสต์ที่ครบถ้วนในพระธรรมสดุดีมากกว่าในพระกิตติคุณ4เล่มข้อนี้อ้างมานะครับสำคัญมากผู้เขียนเฮบรูเนี่ยได้อ้างพันธสัญญาเดิมเพื่อสนับสนุนประเด็นของเขาคือว่าพระบุตรยิ่งใหญ่เหนือกว่าทูตสวรรค์ผมจะสรุปประโยคที่สำคัญ7ประโยคท ที่แสดงถึงความใหญ่ยิ่งของพระคริสต์นะครับประโยคแรกก็คือว่าโครงการในอนาคตได้ศึกษาในละเอียดไปแล้วประโยคที่สองจุดประสงค์ของสรรพสิ่งก็ศึกษาในละเอียดไปแล้วนะครับประโยคที่สามองค์พระเจ้าก็ศึกษาไปแล้วประโยคที่สี่ผู้ทรงผดุงสรรพสิ่งประโยคที่5การยกโทษบาปประโยคที่6การจัดเตรียมเพื่อปัจจุบันและประโยคที่7การสรรเสริญสำหรับอนาคตก็ได้พูดถึงรายละเอียดนะครับตั้งแต่ข้อ2เรื่อยมาจนถึงข้อ4ก็มีอยู่4ประโยคที่บอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระคริสต์นะครับเรามาดูข้อ5ครับข้อ5บอกว่าเพราะว่ามีผู้ใดบ้างในบรรดาทูตสวรรค์ที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดท่านและยังตรัสอีกว่าเราจะเป็นบิดาของท่านและท่านจะเป็นบุตรของเรา ท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดท่านอ้างมาจากพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อ7ในพระธรรมกิจกรรมบทที่13มีบันทึกคำเทศนาที่ยิ่งใหญ่ของอาจารย์เปาโลที่เมืองอธิโอคที่ท่านอ้างสดุดีบทที่2ข้อ7ด้วยท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกับเบธเลเฮมแต่เกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์เมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่3หลังจากที่ถูกตรึงดังนั้นพระคริสต์ก็เป็นผู้เดียวที่สามารถตายเพื่อความบาปของโลกนี้ไถ่บาปของมนุษย์ไม่มีทูตสวรรค์องค์ใดสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ครับพระคริสต์เท่านั้นที่สามารถเสด็จมาเป็นมนุษย์และก็รับโทษบาปของมนุษย์คือความตายบนกางเขนผลของความบาปคือความตายพระคริสต์ก็หลั่งโลหิตบนไม้กางเขนถ้าปราศจากการหลั่งโลหิตก็ไม่มีการยกโทษบาปดังนั้นพระองค์ทำการไถ่บาปของมนุษย์และก็ฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่3ทำไมเพราะว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์กำเนิดขึ้นมาเพื่อช่วยเรานะครับเราจะเป็นบิดาของท่านและท่านจะเป็นบุตรของเราในข้อ5นี้ครับก็อ้างมาจากพันธสัญญาเดิมนะครับคือพระธรรม2ซามูเอลนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดเมื่อพระองค์ทำพันธสัญญากับดาวิดเมื่อวันของเจ้าครบแล้วและเจ้านอนพักอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าเกิดขึ้นสืบต่อจากผู้เจ้าผู้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื่อนามของเราและเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิจเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราพระธรรม2ซามูเอลบทที่7ข้อ12ถึง14มีคนเขาบอกครับคนในเชื้อสายของดาวิดนี้ก็คือโซโลมอนพระธรรมเฮบรูบทที่1ข้อ5บอกชัดเจนมากนะครับเมื่อพระเจ้าสัญญาต่อดาวิดนั้นหมายถึงพระคริสต์ก็มีข้อโต้แย้งในจุดนี้ครับแต่ข้อโต้แย้งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพระคัมภีร์ยืนยันชัดเจนว่านี่หมายถึงพระคริสต์พระคริสต์เท่านั้นที่ทำให้พระสัญญานี้ได้สำเร็จลงข้อ6และอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรองค์หัวปีนั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่าให้บรรดาพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้ากราบไหว้ท่านข้อนี้ก็อ้างมาจากพระธรรมในภาคพันธสัญญาเดิมครับคือพระธรรมสดุดีบทที่97ข้อ7และก็พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ43ฉบับภาษากรีกทูตของพระเจ้านั้นยอดเยี่ยมแต่ว่าพวกเขามีฐานะต่ำกว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระคริสต์พวกเขาเป็นทูตสวรรค์ของพระคริสต์พวกเขาเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์และพวกเขาเป็นผู้นมัสการพระองค์ทูตสวรรค์นมัสการพระคริสต์ไม่ใช่พระคริสต์นมัสการทูตสวรรค์นะครับข้อ7ส่วนพวกทูตสวรรค์นั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงบันดาลพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจลมและทรงบันดาลผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิงข้อนี้ครับก็อ้างมาจากพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมคือพระธรรมสดุดีบทที่104ข้อ4ทูตสวรรค์เป็นของพระเจ้าพวกทูตสวรรค์เป็นผู้รับใช้และเป็นผู้นมัสการพระเจ้าการเข้าใจเรื่องนี้สำคัญมากครับผู้เขียนพระธรรมเฮบรูชี้ให้เห็นว่าพระคริสต์อยู่เหนือกว่าทูตสวรรค์และท่านใช้พระคัมภีร์จากพันธสัญญาเดิมในการพิสูจน์เห็นไหมครับสองบทแรกของพระธรรมเฮบรูเนี่ยมีความสำคัญมากบทเหล่านี้ได้ให้พื้นฐานสำหรับที่เหลือของหนังสือเล่มนี้ซึ่งบอกถึงพันธกิจปัจจุบันของ เพื่อคริสเตียนให้เรารู้ถึงความจริงว่ามีพระคริสต์ผู้ทรงพระชนประทับที่เบื้องขวาพระเจ้าในตอนนี้พระองค์เป็นจริงยิ่งกว่าตัวเราเพราะว่าไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเมื่อเราอ่านข้อความเหล่านี้ครับเราไม่รู้ถึงอนาคตแต่พระคริสต์อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเพื่อเราเป็นจริงในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องทูตสวรรค์ครับง่ายที่จะเข้าใจว่าทูตสวรรค์มีความสำคัญมากสำหรับชาวเฮบรูเพราะว่าชาวเฮบรูส่วนใหญ่คุ้นเคยกับพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมพวกเขาคิดถึงทูตสวรรค์ว่าอยู่ที่ข้างพระที่นั่งของพระเจ้าพวกเขาได้อ่านถึงการปรากฏของทูตสวรรค์ต่อผู้รับใช้พระเจ้ามากมายและต่อบรรดาผู้พยากรณ์ผู้เผยพระชนะจำนวนมากทูตสวรรค์จึงมีความสำคัญมากสำหรับพวกเฮบรูหรือว่าคนยิวตามที่ได้บอกไปนะครับผมไม่คิดว่ามีภารกิจของทูตสวรรค์ต่อคริสตจักรในสมัยนี้ผมไม่เชื่อว่าทูตสวรรค์ปรากฏต่อมนุษย์ถ้าคิดว่าได้พบทูตสวรรค์หรือเชื่อหรือบอกนะครับได้พบทูตสวรรค์สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับพระเจ้าสร้างจักรวาลซึ่งมีทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อ16เราอ่านพบว่าพระคริสต์ได้ทรงสร้างสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นยกตัวอย่างนะครับเรามองไม่เห็นอะตอมแต่เรารู้ว่ามีอะตอมอะตอมเป็นสสารและก็กลายเป็นพลังงานได้พระเจ้าสร้างสิ่งที่มีชีวิตที่ฉลาดกว่ามนุษย์ท่านและผมอยู่ในจักรวาลที่พระคริสต์ตรัสว่าในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ2สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดเหล่านี้อยู่ในนั้นคือทูตสวรรค์และพระเจ้าสร้างจักรวาลมีสิ่งต่างๆมากมายในจักรวาลนี้มากยิ่งกว่าที่ท่านและผมจะสามารถนึกฝันได้ในตอนนี้คนเราเนี่ยไม่ได้มาจากสัตว์มีอาณาจักรของสิ่งของหรือว่าวัตถุอาณาจักรของสัตว์อาณาจักรของมนุษย์และอาณาจักรวิญญาณมีสิ่งมีชีวิตที่ต่ำกว่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือกว่ามนุษย์เราไม่ได้มาจากสัตว์และเราก็จะไม่มีวันเป็นทูตสวรรค์คำว่าทูตสวรรค์นะครับแองเจโลสหมายถึงผู้ส่งข่าวและอาจจะหมายถึงผู้ส่งข่าวที่เป็นมนุษย์หรือพระเจ้ามีสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือธรรมชาติเราพบสิ่งนี้ครับในพระคัมภีร์มีทูตสวรรค์จำนวนมากพวกเขาส่วนใหญ่นะมีความสำคัญในแผนงานของพระเจ้าแต่พระคริสต์เหนือกว่าทูตสวรรค์ข้อ8ข้อ9ครับแต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าข้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจนิรันดร์พระคาถาแห่งแผ่นดินของพระองค์ก็เป็นคาถาที่ยิ่งธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดอธรรมฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์ข้อความเหล่านี้ครับมาจากพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมที่อ้างไว้ผู้เขียนก็ยกมาอ้างไว้นะครับมาจากพระธรรมสดุดีบทที่45ข้อ6ข้อ7แสดงว่านี่คือสดุดีที่เกี่ยวกับพระเมสสิยาพระเมสสิยาหรือพระผู้ช่วยให้รอดพระธรรมสดุดีบทที่45บอกเราว่ามีคนหนึ่งมีผู้หนึ่งในเชื้อสายของดาวิดซึ่งจะปกครองด้วยความชอบธรรมดาวิดก็ตื่นเต้นมากต่อสิ่งที่บอกนี้ครับจนพระองค์ตรัสว่าลิ้นของข้าพเจ้าเหมือนปากไก่ของอารักษ์ที่ชำนาญข้อที่45ข้อ1พระธรรมสดุดีดาวิดหมายความว่าข้าพเจ้าสามารถพูดได้ดีกว่าเขียนผู้เขียนพระธรรมเฮบรูบอกว่าผู้ที่จะมานี้คือองค์พระคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดนะพระคริสต์นี้มีความหมายว่าพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เป็นผู้ที่จะปกครองด้วยความชอบธรรมพระองค์พระเจ้าไม่ได้ประทานอำนาจในการปกครองแก่ทูตสวรรค์นะครับพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดอธรรมในข้อ9ที่บอกไว้เป็นข้อความที่เยี่ยมนะครับลองนึกถึงโลกนี้ครับที่มีการปกครองโดยผู้ที่รักความชอบธรรมกับผู้ที่เกลียดอธรรมนะผู้ที่รักความชอบธรรมและเกลียดอธรรมโลกจะน่าอยู่มากขึ้นนะครับพระเจ้าข้าพระที่นั่งของพระองค์นี่คือพระเจ้าพระบิดาตรัสเรียกพระเจ้าพระบุตรคือพระคริสต์นะครับข้อต่อไปข้อ10ถึง12บอกว่าและองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าในเบื้องต้นพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์ทรงดำรงอยู่สิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มพระองค์ทรงม้วนสิ่งเหล่านี้ไว้ดุจผ้าคลุมและสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่พระองค์ยังทรงเป็นอย่างเดิมและปีเดือนของพระองค์ไม่สิ้นสุดข้อความเหล่านี้ครับก็มาจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมมาจากพระธรรมสดุดีบทที่102ข้อ25ถึง27นี่คือข้อความที่ยิ่งใหญ่ที่บอกเราว่าพระคริสต์เป็นพระผู้สร้างมีเป็นการเปรียบเทียบชัดเจนมากกว่าทูตสวรรค์นะครับทูตสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างพระคริสต์เป็นพระผู้สร้างข้อ13ครับบอกว่าแต่แก่ทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์ได้ตรัสว่าจงนั่งเบื้องขวามือของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่านข้อนี้ครับก็มาจากพระธรรมสดุดีบทที่110ข้อ1เป็นสดุดีที่ถูกอ้างอิงในพันธสัญญาใหม่มากกว่าสดุดีอื่นๆนะครับสดุดีบทนี้สอนถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์มีภาพที่สมบูรณ์กว่าของพระคริสต์ในสดุดีนี้นะครับมากกว่าในพระธรรมกิตติคุณ4เล่มข้อต่อไปข้อ14ครับข้อสุดท้ายของบทที่1ทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปรนิบัติที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดกันนั้นไม่ใช่หรืออ้าวบางคนก็พูดทันทีอ้าวที่นี่บอกว่าทูตสวรรค์จะปรนิบัติผู้ที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือข้อนี้บอกว่าผู้ที่จะได้รับความรอดข้อนี้มองไปถึงเวลาเมื่อพระเจ้ามุ่งไปที่ประเทศอิสราเอลและคนต่างชาติหลังจากที่คริสตจักรถูกรับไปแล้วนะครับสังเกตว่าไม่ได้บอกว่าทูตสวรรค์จะช่วยเหลือคนที่เดี๋ยวนี้ได้รับความรอดพระเจ้าทำการตามแผนการและพระองค์มีพระประสงค์สำหรับทุกสิ่งพระคริสต์เป็นพระบุตรทูตสวรรค์เป็นผู้รับใช้พระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้ากับเป็นพระเจ้าอีกภาคหนึ่งทูตสวรรค์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้ากับพระคริสต์เป็นผู้นำทูตสวรรค์เป็นข้าทาสบริวารพระคริสต์เป็นพระผู้สร้างทูตสวรรค์เป็นสิ่งที่ทรงสร้างนี่คือความแตกต่างกันนะครับพระคริสต์ก็รอคอยจนกว่าศัตรูของพระองค์จะถูกทำให้เป็นแท่นรองเท้าของพระองค์พระเจ้าพระบิดาไม่เคยสัญญาอย่างนี้กับทูตสวรรค์นะครับแต่พระองค์ตรัสว่าวันหนึ่งพระบุตรของพระองค์จะปกครองพระธรรมเฮบรูบทที่1ทำให้เราเห็นถึงความเป็นพระเจ้าและการถูกยกขึ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าเหนือกว่าทูตสวรรค์ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับคือทำให้เราเห็นถึงความเป็นพระเจ้าและการถูกยกขึ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าเหนือกว่าทูตสวรรค์ไม่กลับที่กันนะครับคือพระคริสต์ก็อยู่ข้างบนทูตสวรรค์อยู่ข้างล่างก็จบบทที่1ครับคุณผู้ฟังครับรายการที่ท่านฟังอยู่นี้ชื่อรายการคือพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับคริสตชนหรือว่าจะคริสเตียนก็แล้วแต่จะเรียกสำหรับท่านที่สนใจก็เป็นประโยชน์ด้วยนะครับเป็นการศึกษาเรื่องพระคัมภีร์ที่อาจจะได้ยินมานานครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังเป็นการศึกษาที่ลงถึงเบื้องหลังเป็นศาสนศาสตร์บ้างประวัติศาสตร์บ้างแง่คิดบ้างสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
พระพักตร์พระเจ้างามเมื่อได้มองใจสงบเบิกบานร่มเย็นบริสุทธิ์ทรงพระบารมีใจละลายอยู่ต่อพระองค์พระองค์ทรงความชอบธรรมบริสุทธิ์และสัตย์จริงทรงพระคุณความรักใหญ่เกินกว่าข้าเข้าใจเกินกว่าคำอธิบายสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่ง ใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุกาผู้ทรงพระชนสมควรรับการสรรเสริญพระพักตร์พระเจ้างามเมื่อได้มองใจสงบเบิกบานร่มเย็นทรงบริสุทธิ์ทรงพระบารมีใจละลายอยู่ต่อพระองค์พระองค์ทรงความชอบธรรมบริสุทธิ์และสัตย์จริงทรงพระคุณความรักยิ่งใหญ่เกินกว่าข้าเข้าใจเกินกว่าคำอธิบายสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงพระชนสมควรรับการสรรเสริญสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บรรยายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญ